Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма започва с темата Божествената размяна от Дерек Принс. Продължаваме с поредицата Основни въпроси на живота, в която поредица ще ви представим два материала на Джон Бланчър. Първият е Каква бе грешката, а вторият Сериозно нещо ли е грехът. И накрая поредицата Духовни размисли, в която поредица ви представяме библейски стихове и краткия коментар към тях. Останете с радио Късът надежда да ви пожелаваме ние говорителите за днес Радостина Горанова, Мира Василева, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев.
Елате при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Уважаеми слушатели, сигурни сме, че това прочуто обещание на Христос, записано в Матей 11 глава 28 стих, е познато на всеки от вас. Как всъщност обаче Христос успокоява, отнема бремето и ни дава мир, ето това ще разглеждаме през следващите минути. Предлагаме ви размишленията на известния теолог Дерек Принс. Това е един от най-прочутите тълкователи на Библията от 20 век. Той дълго време води радиопрограма, озаглавена днес с Дерек Принс. Публикувал е повече от 40 книги, преведени на повече от 80 езика. Това е един изключително родиран човек и изключителен познавач на Библията. Цялото послание на Евангелието се върти около едно уникално историческо събитие – жертвата на кръста. Авторът на посланието към евреите пише, защото с един принос или жертва, той, става въпрос разбира се за Исус, е усъвършенствал завинаги уния, които се освещават. Евреи 10 глава 14 стих. Тук са комбинирани две силни изявления – усъвършенствал и завинаги. Заедно те обрисуват една жертва, която обхваща всички нужди на цялата човешка раса. Нещо повече, резултатите от нея се разпростират във времето и продължават във вечността. Апостол Павел пише в Филипяни 4:19: А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в славата на Христа Исуса. Всяка ваша нужда. Това покрива всяка област от живота ни – тяло, душа, ум, емоции, материални и финансови нужди. Няма нещо, което да е толкова голямо или толкова малко, че да не е обхванато от това Божие снабдяване. С едно суверенно действие Бог събира заедно всички нужди и страдания на човечеството в един кулминационен момент във времето. Скъпи приятели, Бог не е предвидил различни разрешения за различните проблеми на хората. Напротив, Той предлага едно вседостатъчно, съвършено решение, отговор на всички проблеми. Може да имаме различен происход, може да сме натоварени с много особени нужди, но за да приемем Божието разрешение, всички трябва да стигнем до едно и също място. И това място е кръстът на Исус Христос. Най-пълният разказ за това, което се случва на кръста, е даден чрез пророк Исая, и то 700 години преди действителното осъществяване. В Исая 53 глава, 10 стих, пророкът описва слугата Господен, чиято душа е принесена пред Бога като жертва за грях. Авторите на Новия Завет единодушно разпознават в този неназован слуга Исус. Божествената цел, осъществена чрез Неговата жертва, е обобщена в 6 стих на същата глава. Всички ние се заблудихме, както овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Ето го всъщност основният проблем на хората. Всички се заблудихме, всеки един от нас, отбихме се в своя път. Има различни конкретни грехове, които много от нас не са извършвали никога. Да кажем убийство, прелюбодейство, кражба и така нататък. Но по едно нещо всички ние си приличаме. Отбили сме се в собствения си път. По този начин сме обърнали гръб на Бога. Еврейската дума, която обобщава това, е авон. Тук е преведена като беззаконие. Вероятно най-близкият еквивалент в съвременния български език е думата бунт. Не срещу човека, а срещу Бога. Въпреки това, нито една българска дума, каквато и да е тя, беззаконие или бунт или някой друг синоним, не може да изрази напълно значението на еврейската дума авон. В библейската си употреба тя описва не само беззаконието, но и наказанието или лошите последствия, които беззаконието носи след себе си. Ето един пример. В Битие 4 глава 13 стих Бог произнася присъда над Каин за убийството на брат му. Тогава Каин реагира с думите: «Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса». Думата, преведена тук като наказание, също е авон. Тоест тази дума покрива не само беззаконието на Каин, но и наказанието, което то донася върху него. В Левит 16 глава 22 стих се говори за козела, който се пуска в деня на умилостивението. Там Господ казва: «И като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя». В тази символична картина козелът носи не само беззаконията на израелтяните, но и последствията от тези беззакония. В Плач Еремиев, 4 глава, авон се появява два пъти в едно и също значение. В 6 стих думата е преведена така: «Наказанието за беззаконието на дъщерята на людете ми». А в 22 стих: «Наказанието за беззаконието ти, дъщерю Сионова». И в двата случая самата дума авон е преведена с фраза «наказанието за беззаконието». С други думи, в пълното си значение авон е не само беззаконие, но и всички лоши последствия, които Божието осъждение нанася върху беззаконника. Това може с пълна сила да се приложи за жертвата на Исус на кръста. Самият Исус не е виновен в никакъв грях. В 9 стих от 53 глава на Исая се казва: «Защото не бе извършил неправда, нито имаше измама в устата му». Но в 6 стих се казва: «И Господ възложи на него беззаконието, авон, на всички ни». Исус не само се идентифицира с нашето беззаконие, той понася и лошите последствия от това беззаконие, както козелът в Стария Завет. Това е истинското значение и цел на кръста. На този кръст се случва една определена от небето размяна. Първо Исус претърпява вместо нас всички лоши последствия, които ние заслужаваме за беззаконията си. Сега, в замяна, Бог ни предлага всичкото добро, което заслужава безгрешният и покорен Исус. Казано по-накратко, злото, което заслужаваме ние, отива върху Исус, за да може доброто, което заслужава Той, да се предложи на нас. Бог може да ни предложи това, без да прави компромис със своята вечна справедливост, защото Исус вече е претърпял заради нас цялото справедливо наказание, което ни се полага поради греховете ни. Всичко това произлиза единствено от неизмеримата Божия благодат и тя се приема единствено чрез вяра. Няма логическо обяснение в причинно-следствените връзки. Никой от нас никога не е правил нещо, за да заслужи такова предложение. И никой от нас не може да направи нищо, за да го спечели. Писанието разкрива много различни аспекти на размяната и много различни области, в които тя се прилага. Обаче във всеки случай важи същият принцип. Злото отива върху Исус, за да може доброто да стане достъпно за нас. Първите два аспекта на размяната са описани в Исая 53 глава, 4 и 5 стихове. Той наистина понесе печалта ни. Тук думата за печал буквално се превежда болестите. И със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, бит поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. В тези два стиха са преплетени две истини. Приложението на едната е духовно, на другата физическо. На духовно ниво Исус приема наказанието, което ние заслужаваме поради престъпленията и беззаконията си, за да може да бъдем простени и да имаме мир с Бога. На физическо ниво Исус понася нашите болки, така че чрез Неговите рани ние да бъдем излекувани. Физическото приложение на тази размяна се потвърждава и от два пасажа в Новия Завет. Матей 8 глава, 16-17 стихове се отнася директно до 4 стих от Исая 53 глава, който ви прочетох преди малко. Написано е, че Исус изцели всичките болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе. А в 1 Петрова 2 глава 24 стих апостолът директно цитира 5 и 6 стихове от същата 53 глава на Исая. Там той казва за Исус: Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Двойната размяна, описана в тези стихове, може да бъде обобщена в две прости изречения. Исус беше наказан, за да бъдем простени ние. Исус беше наранен, за да бъдем изцелени ние. Третият аспект на размяната е разкрит в Исая 53 глава, 10 стих. Там се казва, че Господ направи душата на Исус принос за грях. Това може да бъде разбрано в светлината на Моисеевите постановления за различните форми на жертва за грях. В Стария Завет, човекът, който е извършил грях, трябва да донесе свой жертвен принос – овца, козел, вол или друго животно – на свещеник. Трябва да изповяда греховете си върху приноса и свещеникът символично принася греха, който той е изповядал от човека върху животното. След това животното се умъртвява и така се плаща наказанието за греха, който е бил пренесен върху животното. В своето предознание Бог е планирал всичко това като сянка на онова, което щеше да се извърши чрез последната вседостатъчна съвършена жертва на Исус. На кръста грехът на целия свят е пренесен върху Исус. Последствията от това са описани в 12 стих на същата глава. Той изложи душата си на смърт. Чрез своята пожертвователна и заместническа смърт Исус прави умилостивение за греха на цялата човешка раса. Във 2 Коринтяни 5 глава 21 стих Павел се отнася до Исая 53 глава 10 и в същото време представя позитивния аспект на размяната. Там той пише: Бог за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Тук Павел не говори за праведност, която ние бихме могли да достигнем със собствени усилия. Той говори за Божията праведност, която означава никога да не сме познали грях. Никой от нас не може да заслужи това. Тази праведност е толкова по-висша от нашата праведност, колкото небето е по-високо от земята. Тя може да се приеме единствено чрез вяра. С други думи, този трети аспект на размяната може да бъде обобщен със следното изречение. Исус е направен грешен с нашите грехове, за да може ние да бъдем направени праведни с Неговата праведност. Следващият аспект от размяната е логическо следствие от този. В цялата Библия и в Стария и в Новия Завет се набляга на това, че резултатът от греха в крайна сметка е смърт. В Езекиил 18 глава 4 стих Господ много ясно заявява: душата, която е съгрешила, тя ще умре. В Яков 1 глава 15 стих апостолът също казва: грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Когато Исус се идентифицира с нашия грях, става неизбежно за него да преживее смърт, защото това е последствието от греха. В потвърждение в Евреи 2 глава 9 стих авторът казва: Исус, който е бил направен само малко по-долен от ангелите, поради претърпяната смърт, вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Смъртта, с която той умира, е неизбежно следствие от човешкия грях, който е понесъл върху себе си. Той носи греха на всеки човек и, умирайки, понася смъртта, която всеки човек заслужава. От друга страна, всички, които приемат неговата заместническа жертва, получават дъра на вечния живот, който Исус предлага. В Римляни 6:23 Павел поставя двете алтернативи една до друга. Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. И така, нека обобщим четвъртия аспект на размяната. Исус умира с нашата смърт, за да можем ние да приемем неговия живот. Следващият аспект на размяната. 2 Коринтяни 8 глава 9 стих. Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Размяната е ясна. От бедност към богатство. Исус става беден, за да можем ние на свой ред да станем богати. Кога става беден? Някои хора го представят като беден през време на земната му служба, но това не е много точно. Самият той не носи със себе си много пари, но и никога не му липсват необходимите неща за живота. Когато изпраща учениците си сами, на тях също не им липсва нищо. Така че Исус не е съвсем беден. Напротив, той и неговите ученици имат редовната практика да дават на бедните. Наистина Исусовите методи за получаване на пари понякога са необичайни, но парите си имат същата стойност, независимо дали са взети от банката или са извадени от корема на риба. Методите му за снабдяване с храна понякога също са необичайни, но човек, който може да осигури достатъчно храна за 5000 души, и то само мъже, освен жените и децата, със сигурност не може да се счита за беден според нормалните стандарти. Всъщност, по време на земната си служба Исус илюстрира точно изобилие, според както е определено то в Библията. Той винаги има всичко, от което се нуждае, за да върши Божията воля в живота си. Нещо повече. Той непрестанно дава на другите и неговите запаси никога не свършват. Тогава, кога той става беден заради нас? Отговорът отново е на кръста. В Второзаконие 28 глава 48 стих Мойсей обобщава пълната бедност в 4 израза – глад, жажда, голота и нужда от всичко. Исус преживява това до край, всичко до край, на кръста. Той е гладен. Всъщност, когато е разпнат, не е ял почти 24 часа. Той е жаден. Сигурно си спомнете едни от последните му думи. Жаден съм. Той е гол. Войниците са взели от него всичките му дрехи. Той е в нужда от всичко. Вече няма нищо, съвсем нищо. След смъртта си е погребан в чужд гроб. Той буквално, напълно преживява абсолютната бедност заради нас. Във 2 Коринтяни 9 глава 8 стих Павел представя по-пълно позитивната страна на тази размяна. А Бог е силен, казва той, да преумножи на вас всяко благо, така щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. Павел се старае да подчертае, че единствената основа за тази размяна е Божията благодат. Тя никога не може да бъде спечелена. Тя може да бъде само приета чрез вяра. Много често нашето изобилие ще бъде като това на Исус, когато беше на земята. Няма да носим много пари, няма да имаме големи запаси в банката, но всеки ден ще имаме достатъчно за нуждите си и също толкова, че да задоволяваме нуждите на другите. Една важна причина за това ниво на снабдяване е изразена с думите на Исус, цитирани в Деяния 20 глава 35 стих. По-блажено е да дава човек, отколкото да приема. Божията цел е всички негови деца да могат да се радват на по-голямото блаженство. Следователно, той ни снабдява достатъчно, за да покрием собствените си нужди, а също така да даваме и на другите. Ето и обобщението на този пети аспект от размяната. Исус понесе нашата бедност, за да можем ние да споделим Неговото изобилие.
Нека сега, приятели, преминем към коментар на шестия аспект на Божията размяна на кръста, която всъщността си покрива и емоционалните форми на страдания, които следват от човешкото беззаконие. Тук отново Исус понесе злото, за да можем ние на свой ред да преживеем доброто. Две от най-жестоките рани, които наследихме поради нашето беззаконие, са срам и отхвърляне. И двете отидоха върху Исус на кръста. Срамът може да варира по интензивност от силно притеснение до смазващо чувство за малоценност, което отделя човека от пълноценно общуване с Бога и другите хора. Една от най-често срещаните причини за това, която все повече и повече се налага в нашето съвременно общество, е някаква форма на сексуално насилие или малтретиране в детството. Често то оставя белези, които могат да бъдат изцелени единствено чрез благодатта на Бога. Като говори за Исус на кръста, авторът на Евреите казва, че той издържа кръст като презря срама. Това е 12 глава на посланието до Евреите, цитирах ви 2 стих. Екзекуцията на кръста беше най-срамна от всички форми на смърт. Тя беше предназначена само за най-ниската класа престъпници. Човекът, който биваше екзекутиран, трябваше да бъде съблечен и да бъде изложен гол пред погледа на минувачите, които му се присмиваха и подиграваха. Тази беше степента на срам, която Исус преживя, като висеше на кръста. На мястото на срама, който Исус понесе, Божията цел е да даде на тези, които вярват в Него, да участват в вечната Негова слава. В Евреи 2 глава 10 стих авторът казва: «Като привежда много синове в слава да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение». Срамът, който Исус понесе на кръста, откри път за всички, които вярват в Исус, да бъдат освободени от своя срам. И не само това. Най-после той споделя с нас славата, която му принадлежи като вечно право. Има друга страна, която много често е дори по-болезнена от срама, и тя е свързана с отхвърлянето. Обикновено той произлиза от някаква форма на разбити взаимоотношения. В своята най-ранна форма тя е причинена от родители, които са отхвърлили собствените си деца. Отхвърлянето може да бъде активно, изразено много сурово по негативни начини, а може да бъде просто непоказана любов и приемане. Ако бременна жена преживява негативни чувства към детето в нейния корем, вероятно детето ще се роди с чувство на отхвърляне, което може да се развие, когато то стане голямо, та дори и до гроба да го съпътства. Разпадането на брака е друга, често срещана причина за отхвърляне. Това е ясно представено и в Божиите думи, записани от Исаия в едноимената старозаветна книга, 54 глава, 6 стих. Защото Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом. Да, жена взета в младост, а после отхвърлена, казва твоят Бог. Божието снабдяване за изцеление на раната от отхвърляне е записано в Матей 27 глава, 46 и 50 стихове, където се описва кулминацията на агонията на Исус. Там четем. А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: «Или, или, лама савахтани, сиреч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. За първи път в историята на Вселената, скъпи приятели, Синът на Бога извика към баща си и не получи никакъв отговор. Така пълно Исус беше идентифициран с човешкото беззаконие, че Божията святост, която беше безкомпромисна, го накара да отхвърли дори и собствения му син. И по този начин Исус претърпя отхвърлянето в неговата най-агонизираща форма – отхвърляне от бащата. Почти веднага след това той умря не от раните на разпъването, но от разбито сърце поради отхвърлянето. Веднага след това записаното в Матей продължава: «И ето, завесата на храма се раздра на две отгоре до долу». Символично това беше демонстрация, че пътят за грешния човек се откри, за да може да влезе в директно общение със святия Бог. Отхвърлянето на Исус откри пътя ние да бъдем приети от Бога като Негови деца. Това е обобщено от Павел в Ефесяни 1 глава 5 и 6 стихове. Като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля, той ни е приел във възлюбения си. Отхвърлянето на Исус доведе до нашето приемане. Днес Божието лекарство за срама и отхвърлянето е по-необходимо от всякога. Моята преценка е, че най-малко една четвърт от възрастните хора в света днес страдат от раните на срама или отхвърлянето. За мен е неизразима радост да посоча на такива хора изцелението, което извира от кръста на Исус. Двата емоционални аспекта на размяната на кръста, които анализирахме вече, могат да бъдат обобщени така. Исус понесе нашия срам, за да споделим Неговата слава, и Той претърпя нашето отхвърляне, за да бъдем приети от Отец. Аспектите на размяната, анализирани вече, покриват най-основните и неотложни човешки нужди, но те в никакъв случай не изчерпват всичко. Всъщност няма нужда, която да е следствие от човешкия бунт и да не е задоволено от същия принцип на размяната. Злото отиде върху Исус, за да може съответното добро да стане достъпно за нас. Веднъж след като сме се научили да прилагаме този принцип в нашия живот, това освобождава Божието снабдяване за всяка нужда. Остава един последен кулминационен аспект на размяната, описан от Павел в Галатяни 3 глава. Ще прочита 13 и 14 стихове, които гласят: «Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така, щото благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра». Павел прилага към кръста на Исус едно постановление от закона на Моисей, описано в Второзаконие, 21 глава, 23 стих. Това беше закон, според който човек, екзекутиран чрез повесване на дърво, веднага попадаше под проклетията на Бога. След това той посочва противоположния резултат – благословението. Тук не е нужен теолог, за да анализира този аспект на размяната. Исус стана проклятие, проклет, за да можем ние да влезем в благословението. Проклетията, която дойде върху Исус, е определена като проклетията на закона. В 28 глава на Второзаконие Моисей ни дава един изчерпателен списък на двете – благословенията, които са в резултат от покорство на закона, и проклетията, или по-точно проклятията, които са в резултат от нарушаването му. Проклятията, описани в Второзаконие 28 глава, могат да бъдат обобщени като унижение, безплодие, умствени и физически болести, разпадане на семейството, бедност, поражение, потиснатост, провал и липса на чувство за Божието благословение. Някои от тези думи прилагат ли се към области от вашия живот? Има ли неща, които стоят върху вас като тъмна сянка, спираща лъчите на Божието благословение, за което копнеете? Ако е така, тогава може би коренът, който създава проблемите, е проклятие, от което трябва да се освободим. За да оценим пълния ужас на проклятието, което отиде върху Исус, нека се опитаме да си го представим висящ на кръста. Всъщност, Исус беше отхвърлен от неговите съграждани, предаден от един от неговите ученици и изоставен от другите. При все, че някои от тях се върнаха по-късно, за да бъдат с него в крайната му агония. Той висеше гол между небето и земята. Тялото му беше сгърчено от болката на безбройни рани. Душата му бе натежала поради вината на цялото човечество. Земята го отхвърли, а небето не откликна на неговия вик. Когато слънцето оттегли лъчите си и тъмнината го покри, неговият живот, кръвта му, се стичаше в прашната каменна земя и всред тъмнината, точно преди да издъхне, той издаде един последен триумфален вик – «Свърши се!». В гръцкия текст фразата «Свърши се!» се състои само от една дума. Тя е глагол в свършен вид, който означава да направи нещо цялостно или съвършено. На български то може да се предаде като «Това е изцяло цялостно» или «Съвършено-съвършено». Исус взе на себе си всички лоши последствия, които бунтът донесе на човечеството. Той понесе всички проклятия в следствие на нарушаване на Божия закон. И всичко това, за да можем ние на свой ред да приемем всяко благословение, което дойде благодарение на неговото покорство. Такава жертва е огромна по своя обхват и все пак невероятна по своята простота. Някога приемали ли сте с вяра веста за жертвата на Исус и всичко, което Той придоби за нас? Искате ли сега да влезете в Божието пълно снабдяване? Има една бариера, с която всички ние трябва да се справим. Бариерата на непростения грях. Имате ли вече ясната сигурност, че греховете ви са били простени поради жертвата на Исус? Божието Слово обещава, че ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Вземете Божието Слово насериозно. В този специален момент вярвайте, че Той наистина е простил всичките ви грехове. Има един прост отклик, който трябва да направим. Отклик, който е най-естественият и чист израз на вярата. Да кажем благодаря ти. Можете да го направите сега. Кажете: благодаря ти, Господи, благодаря ти, Исусе, че ти беше наказан, за да мога аз сега да бъда простен. Не го разбирам напълно, но ти вярвам и съм ти благодарен. Бариерата на греха е преместена, пътят е отворен да навлезем в другите снабдявания, които Бог е придобил за нас на кръста. Точно както прощението на греховете, всяко едно от тях трябва да бъде прието чрез проста вяра в Божието Слово. Всяко благословение, за което сте се молили, е прогресивно. Вашата първоначална молитва е освободила Божията сила върху живота ви. Все пак това е само началната точка. За да постигнете пълното предаване, което искате, трябва да направите три неща. да търсите за себе си тези истини в Библията, постоянно да изповядвате конкретния аспект на размяната, която отговаря на вашата нужда, и постоянно да изповядвате вярата си, като благодарите на Бога за това, което Той е снабдил. Колкото повече благодарите, толкова повече ще вярвате това, което Бог е направил за вас. И колкото повече вярвате, толкова повече ще искате да му благодарите. Тези две неща, скъпи приятели, вярване и благодарност, благодарност и вяра, са като една спираловидна стълба, която постоянно ще ни издига нагоре в пълнотата на Божието снабдяване чрез Святия Дух. Списъкът не е пълен. Има и други аспекти на размяната, които могат да се добавят, но всички те са различни страни на размяната, която Бог направи чрез жертвата на Исус. Библията ги обобщава в една велика, всеобхватна дума – спасение. Християните често ограничават спасението до преживяване, прощението на греховете и новорождението, макар че е чудесно, това е само първата част от цялостното спасение, разкрито в Божието Слово.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, а сега Пенка Цончева ще ви представи един материал на Джон Бланчард относно основните въпроси на живота, където ще говорим за това каква бе грешката и свързания с отговора на този въпрос. Втори такъв. Сериозно нещо ли е грехът?
Незабавният отговор на въпроса е този. Чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта. На първите е мъж и жена. Адам и Ева бе дадена голяма свобода, но също едно сериозно предупреждение. Бог им каза, от дървото запознаване доброто и злото да ни ядеш от него. Защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Това бе идеалният изпит за желанието на човека да се покорява на онова, което казваше Бог, просто защото именно Бог го е казал. Но дяволът изкуси Ева да прояви недоверие и непокорство към Божиите думи. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, тъй той яде. От онзи миг грехът навлезе в света. Поради доброволното си непокорство човекът се откъсна от Бога. Вместо да продължава да обича Бога, Адам и Ева се оплашиха от него. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Вместо да продължат да бъдат обезпечени, сигурни и щастливи, техният грях ги бе накарал да се чувстват посрамени, виновни, оплашени. Но Бог бе казал, че човекът ще умре, ако не се покори. Както и всъщност стана. Смъртта означава отделяне. В един ужасен миг човекът се отдели от Бога и умря духовно. Той започна да умира и физически, защото вече имаше погубена душа и смъртно тяло. Но това не бе всичко. Потомците на Адам и Ева наследиха опоръчената им природа, греховния им характер. От тогава, както при замърсяване извор на една река, отровата на греха започна да тече към всички Адамови потомци. И по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички се грешиха. Може би ние с теб няма да се срещнем никога на тази земя, но има нещо, което е общо за нас. Ние сме грешници и ще умрем. Ако речем, че нямаме грях, казва Библията, лъжим себе си и истината не е в нас. А пък, ако твърдим, че няма да умрем, ставаме смешни. Глупавото заобикаляне на фактите не спомага за тяхната промяна. Много от заглавията на днешните вестници, телевизия, радио, ни напомнят факта, че светът е объркан. Лесно е да се порицаят насилието, несправедливостта, безредиците и закононарушенията в обществото. Но преди да критикуваш другите, запитай се ти, дали си съвършен и дали водиш живот, който да угоди на святия Бог. Напълно честен, чист, любвеобилен и безкористен ли си ти? Бог знае отговорите на тези въпроси, а също и ти. Всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Бога, казва Библията. Ти си грешник по рождение, по природа, в своята практика и избор. Затова трябва спешно да се изправиш пред фактите и последствията. Щом се постави диагнозата на дадена болест, трябва да бъде зададен въпросът – сериозно ли е? Още по-важно е да се постави този въпрос за духовната болест, наречена грях. Много хора се съгласяват почти с радост, че са грешници, защото нямат никаква представа какво означава това. Те гледат на греха просто като на човешка природа или се скриват зад факта, че всеки го прави. Но подобни изявления отклоняват вниманието от истинския въпрос. Сериозно нещо ли е грехът? Ето някои истини, които Библията казва за теб по този въпрос. Ти си изгубил от своята истинска стойност. Това не означава, че ти си толкова лош, колкото не би могъл да си представиш, нито че вършиш непрестанно всеки вид грях. Това не означава също така, че не можеш да различаваш правилното от неправилното. Или пък не можеш да вършиш неща, които са приятни и полезни. Но това означава, че грехът е поразил всяка част от твоята природа и личност. Твоят ум, твоята воля, твоите чувства, твоята съвест, твоето предразположение и твоето въображение. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно, казва Библията. Коренът на твоя главен проблем не е в онова, което вършиш, а в това, което си. Ти съгрешаваш, понеже си грешник. Ти си опетнен. Библията не оставя място за съмнение по този въпрос. Защото отвътре от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулине, гордост и безумие. Сега обърни внимание, че този списък включва мисли, думи и действия. Това показва, че пред Божия поглед всеки грях е еднакво сериозен. Някои хора свеждат своята представа за греха само до нещо като убийство, блудство или кражба. Но Библията дава ясно да се разбере, че нямаме право да гледаме на греха по този начин. Грехът е състояние, което не може да хармонира на съвършения стандарт за живот, който Бог изисква. Всичко казано, помислено или извършено от нас, което не е съвършено, е грях. А сега обърни внимание на този въпрос. Кой може да каже: очистих сърцето си, чист съм от греховете си? Ти си непокорен. Библията учи, че грехът е беззаконие, преднамерен бунт против Божия авторитет и закон. Никой граждански закон не те принуждава да лъжеш, да мамиш, да имаш нечисти мисли или да съгрешаваш по някакъв друг начин. Ти сам избираш пътя на греха. Сам избираш да нарушаваш святия закон на Бога. Преднамерено не му се покоряваш. А това е сериозно нарушение, защото Бог е праведен съдия, който се гниви всеки ден на нечестивия. Бог не може да бъде снисходителен към греха и можеш да бъдеш сигурен, че нито един грях няма да остане ненаказан. Малка част от Божието наказание за греха се изпитва в този живот, макар че човек може и да не го разбере. Но окончателното наказание ще бъде изпитано след смъртта, когато в деня на страшния Божий съд всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата «Духовни размисли». Както знаете, в тази поредица ние ви представяме библейски стихове и краткия коментар към тях. Днес ще ви представя три библейски стиха. От три места ще почерпим информация. Първият е в книгата Езекиил, старозаветната книга Езекиил, 33 глава, 32 стих. Ти си им като любима песен. Слушат думите ти, а не ги изпълняват. Всяка година си поставям за цел да прочета цялата Библия, споделя авторът. Докато записвах това свое намерение между решенията, които бях взел за новата година, забелязах книгоразделител на бюрото си. От едната страна имаше кратък призив към хората да подслоняват деца без родители. От другата страна пишеше следното във връзка с призива. Не го възприемайте като четиво. Живейте го. Децата са реални. Историите са реални. Животът е реален. Тези, които бяха направили разделителя, знаеха колко лесно приемаме информацията, без да осъзнаваме, че е необходимо да действаме според нея. Те желаяха хората да откликнат. Редовното изучаване на Божието Слово е нещо, което се струва, но то не е достатъчно. Пророк Езекиил говорил пред хора, които обичали да слушат, но отказвали да действат. Господ каза на Езекиил: ти си им като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. Стиха, който ви прочетах в началото. Исус заявява: всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. Според Евангелието на Матей 7 глава 24 стих. Как всеки от нас ще чете Библията? Дали ще я четем набързо, за да постигнем целта, за да я прочетем, или ще я четем с цел да вършим това, което се казва в нея? Не само я четете, живейте я, казва Мак Касланд. Следващия стих, който ще предоставя на вашето внимание, се намира в 150-ти псалом. Шести стих гласи: всичко, което диша, нека хвали Господа. Ако загриба шепа пръст и духна в нея, лицето ми ще стане мръсно. Когато Бог направил това, резултатът бил живо дишащо човешко същество, способно да мисли, чувства, мечтае, обича, да се възпроизвежда и да живее вечно. Като едно от тези човешки същества, понякога говорим за спиране на дъха, за държане на дъха, но това са идиоми на езика. Не можем да запазим дъха си, за да го използваме по-късно. Ако не оползотворим в момента въздуха, който вдишваме, ще го изгубим, а е възможно дори да изпаднем в безсъзнание. Когато Бог вдъхнал в Адам от своето дихание, той му дал повече от живот, дал му причина да живее, да се покланя на своя Създател. Както казва псалмистът: всичко, което диша, нека хвали Господа. Това означава, че ние хабим дъха си, когато го използваме за нещо, което не отдава слава на този, в когото живеем. Движим се и съществуваме. Според книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 28 стих. Въпреки че не можем да вдъхнем живот в една шепа земя, можем да използваме дъха си, за да говорим думи на утеха, да пеем песни на прослава и да вървим, за да помагаме на болни и потиснати. Когато използваме дъха си, за да прославим нашия Създател с уникалната комбинация от таланти, способности и възможности, никога няма да го прахосаме. Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес се намира в Притчи 25 глава. 16 стих казва: намериш ли мед, яш само колкото ти е нужно. Колко интересна метафора, нали? Когато влезете в книжарница и видите щанд пълен с книги за диетично хранене, знаете, че е месец януари. След като са минали няколко седмици на изобилно хранене с всякакви празнични ястия, много хора насочат вниманието си към неядене. Храната играе важна роля в писанието. Бог е използва не само за да ни благослови, а и да ни учи. Когато употребяваме храната неправилно, това ни пречи да познаваме Бога така, както Той иска да го познаваме. Стария завет Бог дава инструкции на Адам какво да яде и какво да не яде. Затова можем да почерпим информация още в Битие 2 глава. По-късно той дава на израелтяните мана, за да ги убеди, че той е Бог и за да ги изпита дали му вярват. Според Изход 16 глава 12 стих и Второзаконие 8 глава 16 стих. В Новия завет апостол Павел постановява правилното отношение към всичко, което вършим, включително и към яденето. Ядете ли, пиете ли, всичко вършете за Божия слава. Първото послание до Коринтяните 10 глава 31 стих. Когато мислим за храната като приятел, който ни успокоява, или като за неприятел, който е причина за наднорменото ни тегло, пропускаме чудото да приемаме с благодарност един прекрасен дар от Бога. Натрапчевата идея за ядене или въздържанието от ядене показват, че се съсредоточаваме върху дара, а не върху дарителя, което е форма на идолопоклонство. Когато яденето се превърне в истински акт на поклонение на Бога, няма повече да се покланяме на храната. Е мисълта на Джордж Линк. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.